Onani chitunzi cha kumi. Esther ndi mfumu. Esther chapter 1 verse la 1 ufika pa chapter 2 verse la 18. Esther anali mtsikana wa Chiyuda kuchokera ku dziko la Israeli. Makolo ake anali atafa Tero Mordekai mtsibweni wache anamsunga iye. Itatha nkhondo, Esther ndi Mordekai anagwidwa ukapolo pamodzi ndi anthu a Israeli na atengedwa ku dziko la Perezi. Mfumu ya Perezi anali munthu wa mphamvu. Aliyense anali kuopa iye. Pomwe mfumukazi anamuyipsa iye, anaganiza za kumchotsa. Kotero anaitanitsa atsikana okongola a mdziko lache kuti apite ku nyumba ya mfumu. Ndipo pakati pa onse anasankha Esther kukhala mfumukazi watsopano. Koma Esther sanauze aliyense kuti anali mu Yuda.